Три деца от монтанското село Буковец на възраст между 2 и 5 годинки загинаха тази сутрин при пожар в дома им. Жилището се е запалило от печката, докато майката е била извън дома. Галя на 2 годинки, Димитрина на 4, Милен на 5 са загинали около 10 часа днес. Най-вероятно някой от децата е отворил печката и си е играл с огъня. Загиналите деца са от ромски происход. Майката Елка и бащата Милчо Димитрови имат още едно момче на 7 години, което в момента на трагедията е било на училище. Семейството живее в лоши битови условия, майката е безработна, бащата работи в краве ферма, обявиха от кметството в селото. 16-годишна ученичка е настанена в шоковата зала на Пирогов, след като най-с ученик стовари върху главата и стол 153-то училище в София, информира Николай Христов.
От СДВР потвърдиха за случая пред Дарик Радио, като обясниха, че инцидентът е станал след скандал между момичето и най-са ученик. Според информация на Дарик, пострадалата се казва Веселина Николова. Медицинската сестра в училището е оказала първа помощ на момичето, след което я е закарала в Пирогов. Няма опасност за живота на 16-годишната ученичка, изяснява се и причината за скандала между двамата ученици.
Системата от наказания в училище трябва да бъде променена, заяви министърът на образованието и науката Даниел Вълчев във връзка с зачестилите случаи на насилие сред учениците. Според Вълчев, големият проблем на системата от наказание е не те да са много тежки, а винаги да се налагат. Не е необходимо да се направи правилник с тежки санкции, а правилник, който да гарантира спазването на реда в училище, заяви министърът. Информацията е на Светослава Кузманова. Великотърновският апелативен съд намали присъдата по делото Лим от 7 на 4 години. Тя беше постановена на шофьора Илия Измирлиев, управлявал автобуса, с който загинаха 12 деца при катастрофа в Сърбия и Черна гора на 4 април 2004 година, информира Гергана Костова.
През март тази година окръжният съд в Велико Търново осъди Илия Измирлиев на 7 години лишаване от свобода. Днес апелативната инстанция взе решение, според което деянието от особено опасно се преквалифицира в не особено опасно, заради допълнителни характеристични данни и смекчаващи вината обстоятелства. Намалява се и размера на наказанието лишаване от право да се управлява превозно средство от 7 на 4 години. Измирлиев е признат за невиновен по обвинението, че е нарушил Виенската конвенция за пътно движение. Решението на Великотърновския апелативен съд подлежи на обжалване или протест пред Върховен касационен съд в 15-дневен срок. Присъдата е потвърдена в частта, в която шофьорът и транспортната фирма Пампорово АД трябва да заплатят на родителите на загиналите деца общо 1 милион и 200 хиляди лева. Гергана Костова, Дарик Радио, Велико Търново.
Областната инспекция по труда Стара Загора ще разследва случая с загиналия в мелницата в Раднево 29-годишен мъж. От инспекцията по труда все още не са посетили мястото на злополуката, тъй като са получили съобщението за инцидента едва преди няколко часа, уточни Таню Танев, директор на инспекцията. Загиналият Васил Василев от Сливен е бил консултант по ремонтни дейности и не е работил на трудов договор към фирмата, собственик на мелницата Тракия Мел ООД, така че предстои да се уточни дали става дума за трудова злополука или не. Василев е бил ангажиран за ремонт на мелничен бункер, който е с капацитет около 25-30 тона. Младежът е загинал, след като е бил затрупан с брашно по време на работа в бункера, в резултат на което се е задушил. По случая е образувано досъдебно производство. Информацията е на Светла Тенева. Напусналият Демократи за силна България Димитър Абаджиев обяви в интервю за Дарик, че няма да се запише на 3 декември създаващата се партия ГЕРБ с неформален лидер Бойко Борисов. Според Абаджиев, трябва да се търсят нови начини за постигането на политическата цел, свалянето на тройната коалиция от власт. Трябва радикална промяна на мисленето, трябва общ проект, около който да се обединят десно мислещите хора, посочи още Абаджиев.
От тук нататък ще продължат да търся възможности за реализация наистина на нов десен проект, но като говоря на нов десен проект, нямам предвид организационната форма, имам предвид наистина сътрудничеството с хора, реализирането на идеи, които да доведат до бъдещо дясно управление, защото в края на краищата това е перспективата, която да се даде, трябва да се даде на хората, иначе се превръщаме в един кръжок, който изпада в екстаз от собствените си идеи, но не води до никакви реални резултати.
Областният координатор на Демократи за силна България във Велико Търново Тодор Великов подаде оставка. Не мога да приема политиката на оцеляване в партията. Липсата на кауза и диалогичност мотивира се Великов, информира Гергана Костова.
Тодор Великов изпрати декларация до председателя на ДСБ, в която се казва, че всеки трябва да носи пълна отговорност за своите действия, без гаранции за несменяемост и че той поема изцяло своята за получения резултат от десните на президентските избори. Хората с дясно мислене нямаше за кого да гласуват. Моралното удовлетворение не е достатъчно на десния избирател, а ако един лидер не води хората към управление, значи се е изчерпал и трябва да се отиде, каза Тодор Великов. Той подчерта, че в това състояние, в което се намира сега, ДСБ дори не може да излъчи нови лидери. До сегашния областен координатор на Демократите силна България във Велико Търново ще запази членството си в партията на Иван Костов. Тодор Великов подаде оставка ден след като партията напусна народния представител от Великотърновския регион Димитър Абаджиев. Гергана Костова, Дарик Радио, Велико Търново.
В нарушение на закона партии са получавали дарени от фирми с държавно и общинско участие, както и от фирми с над 25 на 100 чуждестранно участие. Това показват резултатите от одита на партиите за 2005 година, извършен от Сметната палата. 26 партии не са превели данък за отчетените от тях дарения. 294 от всичките 357 политически сили в България не са представили годишните си финансови отчети, с което се лишават от достъп до избори за поне 3 години. Констатациите на Сметната палата обобщава Йовка Йовчева.
Общо 63 партии, сред които парламентарно представените, са изпълнили изискването на закона и са представили годишните си отчети. Две от тях, политически клуб Екогласност и Евродесницата, са отказали да съдействат с документи и информация за извършване на одита. Неподалите отчет ще бъдат лишени от възможност да участват в избори, а при системни нарушения по искане на прокуратурата могат даже да бъдат заличени от регистъра на партиите, обясни председателят на Сметната палата Валери Димитров. Най-голямата парламентарна партия БСП е нарушила законовата забрана за получаване на дарения от търговски дружества с над 5% държавно или общинско участие, като е приела 2500 лева от шуменската фирма с държавно участие Мадара и 6000 лева от фирмата с общински дял Варна Шеле Екосервис. Това не е престъпление, а нарушение, обясни Валери Димитров и уточни, че е възможно дори да няма санкции за този случай.
От момента на извършване на нарушението до неговото откриване, щом изтече определен срок, вече не може да бъде санкциониран. Част от нарушенията на закона, за тях се предвижда налагането на административни наказания. Глоби. Част от нарушенията на закона обаче, за тях санкцията е чисто морално-политическа.
Пет партии, сред които БСП, НДСВ, Демократи за силна България и СДС са получавали средства от фирми изпълнители на обществени поръчки. Като от Сметната палата обаче видяха пропуск на законодателя, който не е конкретизирал в кой момент на изпълнението на такава поръчка, приемането на партийно дарение е нарушение на закона. Малко над 5 милиона и 700 хиляди лева е общият размер на даренията, за които 26 партии не са превели дължимия данък от близо 300 хиляди лева. 1 115 000 лева е събрала БСП от фондо набиращи мероприятия. Нещо, което не противоречи на закона, но според Сметната палата е добре да се помисли дали подобен механизъм не създава възможност за нарушение на иначе категоричната забрана за анонимни дарения на партиите.
България е сред държавите в Европейския съюз с най-високо ниво на корупцията, заедно с Румъния и Полша. Това показва изследване на Transparency International и Асоциация Прозрачност без граници. От 163 държави в света, страната ни е на 57-мо място след страни като Коста Рика и Намибия, информира Николай Христов.
Изследването сочи още, че в последните 4 години страната ни не е провела ефективна борба с корупцията. Индекса на корупцията в България в последните години е един и същ, като най-ефективни мерки в тази област страната ни е взела през 2002 година. В рамките на Европейския съюз по-лоши показатели от България имат само Румъния и Полша, а близо до нас са държави като Гърция и Италия. Според представителите на Прозрачност без граници, изводите, които се налагат от подобни изследвания, са, че в България корупцията е един от основните проблеми на обществото. Традиционно най-ниско нивото на корупцията е в държави като Финландия, Исландия, Швеция и Дания, а на последните места в световната класация от 163 държави са страни като Ирак и Хаити. Николай Христов, Дарик, Радио София.
Членството на България в Европейския съюз ще заздрави връзката между България и Съединените щати по начин, който излиза от военното сътрудничество, казва в Бургас американският посланик у нас Джон Байерли. Той добави, че като член на Европейския съюз, страната ни се превръща в по-силен сътрудник на НАТО и Съединените щати, информира Веселин Максимов.
Посланник Джон Байерли прочете лекция пред студенти и преподаватели от Бургаския свободен университет на тема Америка, България и европейската сигурност. Той заяви, че демократични общества като България и Съединените щати имат специалната отговорност да помагат на други страни да се присъединят към демократичната общност. Според него мисиите на българската армия в чужбина показват многостранните й способности, а за увеличаването им трябва по-силен военен бюджет. За да има силно взаимодействие между България и Америка, нужна е и силна икономика. Затова подкрепяме България в идеята и за членство в Европейския съюз. Убеден съм, че вие ще бъдете както страхотни европейци, така и приятели на Съединените американски щати, каза още посланник Байерли. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Юристите на Кристис поеха ангажимента да спрат аукциона, в който трябваше да бъде продадена на търг уникална сребърна византийска чиния с произход от България. Това каза министърът на културата Стефан Данилов и допълни, че единственото изискване на аукционната къща е да получат писмо от главна прокуратура, че случаят се разследва. Писмото е изпратено в петък, но явно не е пристигнало, затова днес ще бъде изпратено отново, каза Данилов. Припомня, министърът на културата Стефан Данилов призова управата на аукционната къща Кристис в Лондон да спре продажбата на уникална сребърна чиния. Кристис съобщи по-рано, че на 9 ноември обявява за продан изключителната културна ценност. Уникалната чиния е открита при незаконни разкопки край Пазарджик през 1999 година. Информацията е на Мария Йотова. Ако държавата не увеличи парите за бюджета на София до 2 години, движението в столицата ще спре. Това каза пред журналисти столичният кмет Бойко Борисов, който присъства на церемонията за първа копка на административно-търговския център Бенчмарк на булевард Цариградско шосе. София постепенно се увеличава, ако премиерът не го осъзнае, жалко за тези, които са го избрали за премиер, каза още Борисов. Той добави, че мнението на експертите на Европейския съюз е незабавно да се отвори сметището в Суходол, което да се използва около година, докато капацитетът му бъде запълнен. Според Борисов, при 2 индустриални зони до София, Кремиковци и Перник, е доста, цитирам, налудничава идея отпадъците да бъдат транспортирани до Розовата долина. Слушате вечерното обзорна емисия на българското национално Дарик радио, новините от чужбина. 2 потока лава се стекоха от върха по склоновете на планината Етна, където е най-активният вулкан в Европа. Пукнатината, през която изригва лавата, е на 3000 метра над морска височина. Експерти смятат, че изтичането на лава не застрашава хората, населяващи в подножието на планината. Сицилианският вулкан се пробуди отново това лято. Влезете в сила днес нови ограничения за внасянето на течности и гелове в кабините на самолетите, одобрени от държавите в Европейския съюз, удължиха опашките пред контролните пунктове на парижките летища. Според властите там се чака средно по половин час. Страните членки взеха решение за нови ограничения, след като през август Лондон разкри терористичен заговор за атентати срещу самолети, изпълняващи полети през Атлантика с помощта на течни експлозиви. От днес пътниците, които летят от държави от Европейския съюз, както и от Норвегия, Швейцария и Исландия, имат право да внасят салона на самолета в лакони и шишета, съдържащи само по 100 мл течности и гелове. Тези съдове трябва да бъдат поставени в прозрачни пластмасови торбички с вместимост до 1 литър. Осъденият вчера на смърт бивш иракски президент Садам Хюсейн може да не бъде екзекутиран преди 2007 година, тъй като според иракските закони процедурата по обжаване на присъдата не е ограничена във времето, предаде Франс Прес. Изискванията на Върховния иракски наказателен трибунал предвиждат автоматично задействане на процедура по обжаване след всяка произнесена от него смъртна или доживотна присъда. Процедурата по обжаване на присъдите започва в понеделник и ще продължи 30 дни. Апелативната камера няма обаче крайен срок, в който да оповести решения, обяви съдията от Върховния иракски наказателен трибунал Раед Джухи. На 81 години с нощи във военната болница в Анкара почина бившият министър-председател на Турция Бюлент Еджевит. През последните 5 месеца Еджевит бе в кома, която изпадна на 18 май. На същия ден той получи мозъчен удар, след като присъства на погребението на съдия от Върховния съд, застрелян от ислямски екстремисти. В продължение на половин век Еджевит беше сред основните политически фигури в Турция. На 70 години почина композиторът професор Божидар Абрашев. Той беше министър на културата от юли 2001 до февруари 2005 година в правителството на Симеон Сакскобургготски. Стойчо Мазгалов никога не се покланяше, освен на сцената пред многобройните си почитатели, припомниха колеги на именития актьор днес на раздяла с него на поклонението в театъра Сълза и смях. Актьорът почина на 1 ноември на 76 години след тежко боледуване. Такива бяха новините до този час. Още за събитията на деня четете в интернет на адрес darinews.net.